Pandēmija pasažieru pārvadājums autobusos un pa dzelzceļu ir ietekmējusi būtiski, tā atzīst pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents Ivo Ošenieks.
Vasaras sākumā bija šis cerības skats uz to, ka situācija varētu uzlaboties, tad, diemžēl, sākot ar septembri, mēs redzam, ka šī situācija sāk pasliktināties. Diemžēl mēs šobrīd esam situācijā, ka mums novembra un decembra mēnešos nav faktiski vispār finansējuma zaudējuma sekšanai. Nu, situāciju smagu padara vēl tas, ka ir būtiski samazinājušies ieņēmumi. Ja mēs skatāmies kopējos 8 mēnešu datus, tad tas ir ap 30% ieņēmumu samazinājušies.
Turklāt attālināto mācību pagarināšana vecāko klašu skolēniem ļauj prognozēt, ka braucēji turpmāk būs vēl mazāk. Tādējādi zaudējumu apmērs pieaugs.
Jo mazāks pārvadātājs ar mazākiem apjomiem, jo viņiem tā situācija ir grūtāka, ātrāk vai vēlāk, ja kuram pārvadātājiem pienāks problēmas. Teiksim, lielāks uzņēmums varēs izdzīvot līdz kādam novembra vidum, un tad pa lielie uzņēmumiem šīs problēmas varētu vēl nedaudz vēlāk rasties.
To saprot arī autotransporta direkcija, kuras valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš skaidro, ka atšķirībā no citiem gadiem šoreiz pārvadātāju brīdinājumus par bankrotiem pavada draudošāki darbības rādītāji.
Pavasarī viena daļa finansējuma Covid sekus sekšanai piešķīra, tie bija vairāk kā 5 miljoni, bet ir skaidrs, ka šīs Covid sekas saglabājas visa šī gada laikā un visticamāk mums būs jārēķinās arī ar nākamā gada ietekmi. Septembra sākumā ieņēmums sasniedz 85% no pagājušā gada līmeņa, un tas bija labākais rādītājs pēc februāra mēneša, un šobrīd tas jau ir nedaudz vairāk kā tikai 60%, tā kā ir arī pārvadātājiem būtiski šie apgrozāmie līdzekļi.
Satiksmes ministrija pie valsts maka turētājas Finanšu ministrijas ir devusies ar papildu vairāk nekā 18 miljonu eiro prasījumu pasažieru pārvadājumu nozarei. Tādējādi pamatdotācijas un atbalsts COVID-19 seku pārvarēšanai veidos vairāk nekā 86 miljonus eiro. Turpina valsts sekretāra vietnieks Dins Merirants.
Tur ir tie zaudējumi, kam nav saistības ar Covidu, un plus vēl ir aprēķināti arī tādi zaudējumi, kas ir radušies tieši samazinoties pasažieru skaitam Covid ietekmē.
Un naudas izcelsme ir jūsu pašu resursi vai kādi papildu līdzekļi?
Nē, naudas izcelsme nav mūsu pašu resursi. Protams, tas ir gada nogalē veicamās finanšu līdzekļu pārdales līdzekļu neparedzētiem gadījumiem.
Par jaunāko 18 miljonu eiro prasījumu Finanšu ministrija līdz šodienas valdības sēdēji zaļo gaismu vēl tomēr neiedeva. Tādējādi šī jautājuma skatīšana gaidāma nākamajā ministru kabineta sanāksmē. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.